Сёння ў аргентынскім пергаміна да хвалы алтароў была ўзнесена законніца Марыя Перэс. Святую беатыфікацыйную імшу ўзначаліў кардынал Анджэла Амата, прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі. У інтэрв'ю нашаму радыё іерарх распавёў, што новая благаслаўлёная перажывала евангельскія дабрачыннасці з прастатой, пакорай і дабрынёй. Жыццё Марыі Перэс натхнялася жывой, цвёрдай і дзейснай верай, якая стала ў аснове яе працавітасці і інтэнсіўнага апостальства, адзначыў кардынал Амата. Кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі падкрэсліў, што падчас зямнога жыцця новая благаслаўлёная дапамагала ўсім, напрыклад, тым, хто не меў грашэй на лекі для дзяцей. Яна адказвала: «Дачка мая, не турбуйся, я дам іх табе». Дзецям з бедных сем'яў, якія прымалі першую камунію, яна купляла вопратку, ружанцы, рэлігійныя кнігі, каб і яны мелі радасць. Кардынал Амата сказаў таксама, што Марыя Перэс пакінула нам тры ўказанні, паводле якіх мы маем жыць. Па-першае, заклікае нас умацоўваць нашу веру ў Бога, жыць ёй і сведчыць аб ёй, і не саромецца Евангелля. Па-другое, заклікае нас браць прыклад з жыцця святых, перш за ўсё з прыкладу іх малітвы і служэння бедным, дзецям, хворым. І па-трэце, благаслаўлёная Марыя Перэс прадстаўляецца касцёлам як наша заступніца перад Святой Тройцай, сказаў кардынал Амата.